käytännössä se tarkoittaisi sitä, että esimerkiksi niin kuin tuottamuksellinen ja tahallinen niin kuin luonnon tuhonta saataisiin kriminalisoitua kansainvälisellä tasolla.
Moikka moi ja tervetuloa takaisin meidän EU kiinnostaa podcastin pariin. Tänään me jatketaan EU:hun tutustumista ilmastonmuutoksen ja nuorten osallisuuden kautta. Täällä studiossa istuu tutusti minä, eli Roosa, samokin Eurooppa-politiikan asiantuntija. Ja muun mukana täällä on samokin hallituksen jäsen Ida Flemmich.
Hello!
Sekä nuorten ilmastodelegaatti Akseli Rouvari.
Moikka moi!
Tervetuloa Akseli meidän vieraaksi.
Kiitos paljon.
Voisitko tähän alkuun, Akseli, kertoa meidän kuulijoille, että mitä tarkoittaa olla ilmastodelegaatti ja mitä sun tehtäviä on tässä hommassa?
Yes, eli nuorten ilmastodelegaattina, mutta on nuorison alan kattojärjestö Allianssi nimeämänä edustan nuoria ilmastopäätöksenteossa ja keskusteluissa niin Suomen tasolla, EU:ssa kuin sitten YK-kontekstissa. Meitä nuorisodelegaatteja ylipäätään on aika monta, jotka omalla sektorillamme edustetaan nuoria erilaisessa niin kuin päätöksenteossa. Eli on esimerkiksi YK-delegaattia, luontodelegaattia, UNESCO-delegaattia, eli monelle tällaiselle sektorille erityisesti sit niin kuin KV-vaikuttamisessa, mihin me keskitytään. Mutta ilmastodelegaattina mä tosiaan tuon nuorten ääntä esiin yhteiskunnassa, eli se tarkoittaa esimerkiksi erilaiseen valmistelutyöhön osallistumista, erilaisissa paneelikeskusteluissa, puhujakeikoilla nuoren äänen esiin tuomista sekä ylipäätään niin kuin lobbausta päätöksenteossa siitä, että nuorten ääni kuuluu todellisuudessa ilmastopolitiikassa ja siinä politiikassa, mitä Suomessa tehdään. Sen lisäksi me lähdetään myös tuossa vuosittain aina ilmastodelegaatti lähtee Suomen delegaatiossa tuonne YK:n ilmastoneuvotteluihin, niin sinne ollaan lähdössä tuossa marraskuun aikana sitten.
Kuulostaa jännittävältä. Missä tämä ilmastokokous olikaan?
Tänä vuonna se on Egyptissä, Sharm el-Sheikhissä.
Aivan, kyllä. Mutta hei, nyt kun meidän teema on nuoret, EU ja ilmastonmuutos, niin mä ajattelin heittää tähän pari esimerkkiä, miten mediassa nuorten ilmastoasenteet ja toimet on näkynyt viime vuosina, koska ainakin mun mielestä on näkynyt aika paljon. Meillähän on kaikkien tuntema Greta Thunberg, joka aloitti vuonna 2018 koululakon ja istui sitten vaalien alla Ruotsin eduskuntatalon edessä. Ja sitten jatkoi tätä lakkoilua joka perjantai. Ja siitä syntyi tämä kansainvälinen Fridays for Future-liike. Että ihan kansainvälisesti nuoret on lakkoillut koulusta osoittaakseen mieltä ja pyytääkseen järeämpiä toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Tämän ilmastolakkoilun taustalla on nähty, että on osittain tämmöinen nuorten ilmastoahdistus, josta puhutaan. Ja tätä aihetta on myös tutkittu jonkun verran. No sitten meillä on tietysti myös kansainvälinen ympäristöliike Elokapina, joka on ainakin suomalaisillekin tuttu näkyvistä protesteistaan. Ja sitten tämmöinen aika uusi ilmiö tai toimi, joka tapahtui vuonna 2020, eli portugalilaiset nuoret haastoi EU:n valtioita oikeuteen riittämättömissä toimissa ilmastonmuutoksen hyväksi. Ja tämä oli ensimmäinen kerta, kun tehtiin ilmastonvalitus Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa valtioita vastaan, joka oli mun mielestä aika mielenkiintoinen keissi ja ehkä tai saa nähdä, että tuleeko tämä lisääntymään. Mutta joo, paljon on nimenomaan nuorten toimia, mutta mitä nuorten osallisuus tarkoittaa sulle, Akseli?
No se tarkoittaa sitä, että meillähän on sellainen hassutilanne käytännössä, kun me mietitään päätöksentekoa, että ne ihmiset, keitä ilmastopolitiikassa päätökset tulee koskemaan eniten, ne ihmiset, keiden tulevaisuudesta me puhutaan, kun me puhutaan meidän planeetasta, niin heille ei tosiasiallisesti ole mahdollisuutta oikeastaan hirveästi vaikuttaa tähän politiikkaan, mitä me tehdään. Me puhutaan alaikäisistä ihmisistä, ketkä on vielä äänestysikäisiä tai nuorista, joiden ääni politiikassa ja päätöksenteossa kuuluu suhteessa paljon vähemmän kuin vanhempien ikäpolvien, sekä tietysti ihmisistä, ketkä ei ole vielä edes syntynyt, keihin tämä tulee vaikuttaa. Eli me puhutaan niin kuin keskeisesti meidän tulevaisuudesta ja tulevien sukupolvien asiasta. Niin käytännössä tässä on tällainen niin kuin epäsuhta. Ja sen takia se on tärkeää, että nuoret mobilisoituu, että me käytännössä saadaan meidän ääni kuuluvia. Se on tärkeää, että päätöksentekijät myös kuulee tulevaisuuden ääntä. Oikeastaan nämä niin kuin esimerkit ilmastoliikehdinnästä, mikä on lisääntynyt yhteiskunnassa, on tosi niin kuin hyviä. käytännössä siis, jos me mietitään sitä, mitä nuoret vaatii ja mitä ihmiset vaatii, jotka on ilmastoliikkeessä mukana, niin mehän ei puhuta niin kuin, välillä puhutaan siitä, että ilmastoliike on tosi radikaali. Me puhutaan oikeastaan aika perusasioista. Me puhutaan siitä, että meillä on elinkelpoinen planeetta tulevaisuudessa, että me ei pilata meidän tulevaisuutta, että tällä planeetalla on kiva elää ja niin kuin ylipäätään homma on kontiksessa siinä mielessä. Se on tosi tärkeää, että nuoret pystyy tuomaan se ääneen esiin, mutta sitten samaan aikaan oikeastaan sellainen niin kuin tietynlainen yhteisöllisyys, mitä tämä ilmastoliike tuo, on myös tosi tärkeää. Et jos mä mietin sitä, että kun mä oon ollut itse nuori skidi, niin oikeastaan sellainen asia, mikä on ajanut mua vaikuttamaan, on ollut huoli meidän ilmastosta, huoli meidän ympäristöstä. Ja silloin musta tuntui, että mä olin jotenkin tosi yksin tietyllä lailla niiden asioiden kanssa. Että oli tietenkin joitain ihmisiä, keille pystyi juttelemaan, mutta sellainen niin kuin ehkä tietynlainen niin kuin yhteisö puuttui siitä. Niin mun mielestä on hienoa katsoa tänä päivänä nuoria, jotka pystyy tuomaan omia näkemyksiä esiin ja pystyy vaikuttamaan ja pystyy löytämään sitä yhteisöä, koska he ei tänään ole yksin. Ja se on mun mielestä ollut hienoa nähdä viime vuosina, miten tällainen niin kuin toiminta on lisääntynyt.
Tämä on hyvä pointti. No lisäksi mediassa on näkynyt jonkin verran viime vuosina tämmöinen youth washing-termi, niin, ja tämä liittyy just tähän nuorten osallisuuteen. Niin Akseli, mitä tämä tarkoittaa?
Joo, youth washing on itse asiassa tällainen niin kuin terminä ehkä vähän tuoreempi ilmiö, mikä on popularisoitunut tässä niin kuin viime aikoina. Käytännössä siis youth washing tarkoittaa käytännössä samaa kuin greenwashing, paitsi niin kuin nuorilla. Ja se on oikeastaan sellainen asia, mikä näkyy tässä vahvasti, että samaan aikaan kuin nuorten näkyvyys mediassa, näkyvyys päätöksenteossa on kasvanut paljon. Et me jengi puhuu paljon siitä, että meidän pitää kuunnella nuoria, nuoret pitää saada mukaan päätöksentekoon, niin käytännön tasolla se vaikutus on jää välillä todella pieneksi. Eli käytännössä nuoria käytetään sellaisena niin kuin tapana kiilottaa omaa kilpeä. Että hei, et nyt meillä on vaikka tämä yritys X tai vaikka valtion päätös X, niin otetaan nuoret mukaan tähän, nyt me on kuultu niitä, ihan pelkästään sillä, että ne näennäisesti otetaan messi ja sitten voidaan niin kuin ruksaa se boksi siitä, että nuoria on kuultu, vaikka todellisuudessa se vaikutus siihen on välttämättä hyvin, saattaa olla hyvin minimaalinen. Että oikeastaan COP26, joka oli Glasgow'ssa viime vuonna, niin siellä tätä kritiikkiä esiintyi itse asiassa oikeastaan tosi paljon.
Okay.
Että nuorille haluttiin antaa, niin kuin puhuttiin siitä, että nyt otetaan nuoret mukaan ja nyt tämä on tosi tärkeä asia. Annetaan nuorille vaikutusvaltaa, mutta sitten todellisuudessa ne päätökset tehtiin jossain ihan muualla. Ja käytännössä nuorten vaikutus oli minimaalinen. Että se saattaa tarkoittaa sitä ihan käytännön tasolla, että silloin kun on juhlapuheiden aika, niin nuoret on näkyvässä siellä lavalla, mutta silloin kun tehdään päätöksiä ja mennään niihin päätöksentekohuoneisiin, niin siellä ei välttämättä ole pöydissä nuorille tilaa, vaikka nuoret olisi osana virallisia delegaatioita maissa. Että tämä on tällainen yksi niin kuin hyvin vahva juttu. Ja tietysti myös niin kuin kaikki haluaa panostaa nuoriin tällä hetkellä, mutta se on se huolenaihe, mikä jatkuvasti nousee, että oikeasti minkälainen niin kuin, todellinen valta sen niin kuin näkyvyyden lisäksi annetaan, koska ne on hyvin eri asia. Näkyvyys ei aina tarkoita sitä, että on oikeasti mahdollisuuksia vaikuttaa siihen päätöksentekoon.
Joo, tämä on ihan totta ja tämä näkyy myös Samokin työssä. Että jos miettii niin kuin erityisesti mun mielestä kansainvälisessä puolessa, kun me ollaan edustamassa ammattikorkeakouluopiskelijoita, niin se on vähän sama. Opiskelijat on usein nuoria, että kuinka sit oikeasti osallistetaan VS, että pyydetäänkö tavallaan sen panssarin kiilottamiseksi sinne mukaan. Itse asiassa mua kiinnostaa, mikä sun näkemys on, koska itse olen huomannut, että tämä myös vaihtelee tosi paljon vaikka niin kuin eri maissa Euroopassa ja eri foorumeilla, että jollain se toimii paljon paremmin kuin toisilla. Ja mun mielestä, niin kuin, miten itse olen nähnyt, niin Suomessa toimii suht hyvin verrattuna johonkin muihin Euroopan maihin. Niin onko sinulla tästä jotain näkemystä, että onko sinä huomannut tämmöisiä eroja tässä nuorten osallistamisessa?
Kyllä mä koen, että Suomessa sitä tehdään aidosti, niin kuin, että ihmiset aidosti yrittää. Et siinkin on parantamisen varaa, mutta meillä sentään yritetään. Ja käytännössä meillä on esimerkiksi oma kokemus on vaikka se, että ministeriöiden kohdalla tämä saattaa vaihdella tosi paljon. Et meillä on joitain ministeriöitä, missä aidosti halutaan ottaa mukaan, aidosti halutaan kuunnella, ja sitten joissa se on enemmänkin sellaista näennäistä. Et se vaihtelee myös Suomen sisäisesti, mutta mun kokemus on se, että kollegat taas muista maista, meillä on tätä KV-yhteistyötä, jonkun verran ollaan päästy keskustelemaan, niin monessa muussa paikassa ollaan vieläkin turhautuneempia tähän, että oikeastaan sellainen niin kuin meillä otetaan mukaan kyllä prosesseihin, halutaan antaa siitä niin kuin mahdollisuuksia vaikuttaa, päästään molemmat ilmastodelegaatit lähtee vaikka koppiin Suomen delegaatiossa, niin jossain tällaisten asioiden eteen pitää edelleen taistella, että saadaan niin kuin nuoria delegaation mukaan tai että päästään edes niin kuin näennäisesti mukaan siihen prosessiin, että nämä on tällaisia haasteita. Ja sitten taas kun mietitään vaikka yksi asia, mikä on myös saanut kritiikkiä tästä tällaisesta niin kuin youthwashingin teemasta, on meillähän on siis Euroopan nuorison teemavuosi tällä hetkellä, niin tämä on sellainen, mistä ollaan kanssa kuultu aika paljon kritiikkiä muista maista sekä silleen, että missä se todellisuudessa näkyy ja mikä on todellisuudessa se vaikutusvalta ja kuinka moni esimerkiksi oikeasti siitä edes tietää, että meillä on tällainen. Kyllä. Sehän kuulostaa tosi hienolta, että nyt tuodaan nuoret pramille, nyt nostetaan nuoria kiinnostavia ja koskevia asioita esille, mutta mikä sitten todellisuudessa on se käytännön vaikutus tällaisen niin kuin näennäisen osallistamisen ja näennäisten nuorten nostamisen niin kuin sijasta. Siis, ja don't get me wrong, mun mielestä se on tärkeää, että nuoret näkyy. Mun mielestä se on hieno asia, mutta sen pitää myös johtaa johonkin konkreettiseen, koska silloin se on vain youth washingia.
Kyllä, tässä me ollaan varmaan kaikki samaa mieltä.
Joo, mutta jos palataan vähän hands on ja kun puhutaan nuorista, niin kuin me alettiin miettiä tätä jaksoa, niin mulla ainakin ekana tuli mieleen Greta Thunberg, joka on istunut sen keltaisessa sadetakissa siellä kadulla joka perjantai. Mutta voiko nuori vaikuttaa ilmastonmuutokseen muillakin tavoin kuin mitä Greta teki ja miten?
Mun mielestä voi, ja tämä on tosi hyvä kysymys. Mä oon itse halunnut tuoda tähän ilmastodelegaattirooliin myös sellaista niin kuin ehkä vähän toisenlaista tekemisen tapaa. Et mun mielestä siis usein monella on sellainen ajatus tai stereotypia siitä, että mitä ilmastoliike on. Että se tarkoittaa sitä, että istutaan vaikka kadulla protestoimassa ja niin kuin se on sellaista, että se on suoraa toimintaa monen mielissä. Vaikka se ei todellisuudessa pidä paikkaansa, vaan ilmastotoimintaa on hyvin monta toisenlaista. Jokaiselle voi löytyä oma tekemisen tapa. Se ei sovi kaikille sellainen, niin kuin, se ei ole jokaisen juttu istua protestoimassa ulkona. Jotkut haluaa vaikuttaa ennemmin kulisseissa poliittiseen päätöksentekoon tai johonkin. Ja mä oon itse kokenut, että mä oon esimerkiksi halunnut tuoda tähän rooliin sellaista niin kuin dialogisuutta, siltojen rakentamista. Että mä oon tosi mielelläni käynyt puhumassa vaikka yritysten tilaisuuksissa, sparannut yrityksiä siitä, mitä ne voisi tehdä enemmän. Käynyt dialogia esimerkiksi vaikka metsäteollisuuden kanssa, tällaisten, että lähdetään rakentamaan niitä siltoja, että vaikka periaatteellisella tasolla näkemykset joistain asioista saattaa olla kaukana, niin mä oon kokenut, että se on tärkeää pystyä rakentavasti tekemään yhteistyötä ja löytää sellaisia uusia tekemisen tapoja, millä me voidaan yhdessä mennä eteenpäin. Ja siis jotenkin mä näkisin myös sillä tavalla, että ei niin kuin ilmastoliikehdintä, ei se ole vasemmistolaista tai oikeistolaista by heart, tai ei se tarkoita sitä, että jos sä oot tietyssä puolueessa, niin sä et voi puolustaa ilmastoa, vaan päinvastoin me tarvitaan kaikista puolueista, kaikista taustoista ihmisiä puolustamaan ilmastoa omalla tavallansa. Jokaisesta toimesta ei välttämättä olla samoja mieltä, että jotkut tykkää enemmän tai on enemmän sitä mieltä, että meidän pitää suoraan kieltää asioita, jotkut on enemmän sitä mieltä, että meidän pitää ratkaista vaikka markkinataloudella asiat ja niin kuin all people on board, että siis me tarvitaan monia tekemisiä tapia, me tarvitaan kaikkia toimia, me tarvitaan mahdollisimman paljon ihmisiä mukaan. Niin sen takia mä itse haluan hahmottaa tällaisen niin kuin ilmastotoiminnan sen kautta, että on paljon erilaisia tekemisen tapoja, mitä me voidaan yhdistää. Ne ei ole missään nimessä toisiaan poissulkevia. Me tarvitaan sekä suoraa toimintaa, mikä toimii joissain tilanteissa paremmin, ja me tarvitaan kabinettidialogia, päätöksentekoa, yhteistyötä joissain toisissa kysymyksissä. Mutta tärkeintä on se, että me saadaan mahdollisimman paljon ihmisiä mukaan, ja me pystytään löytämään sellaisia niin kuin siltoja niiden räjäyttelemisen sijaan.
Miten sitten yksittäiset ihmiset ja niiden teot, voiko ne vaikuttaa siihen kokonaisuuteen? Koska jos mietitään, niin aika paljon energiasektori saastuttaa ja lisäksi esimerkiksi teollisuus ja maatalous, missä sä jo puhuit, niin miten paljon se yksittäisen ihmisen teko voi oikeasti vaikuttaa tähän kokonaisuuteen?
Kyllä yksittäisten ihmisten teoilla on vaikutusta tietysti. Sitä ei pidä ollenkaan vähätellä, että on paljon asioita, millä voi vaikuttaa omaan hiilijalanjälkeen. Jos puhutaan vaikka niin kuin pragmaattisista ilmastoteoista, se ei tarkoita sitä, että sä ryhdyt vaikka täysin vegaaniksi, mutta pelkästään niin kuin lihansyönnin vähentäminen, mitä jokainen meistä voi tehdä, vaikka sanotaan 20%, niin se on jo niin kuin merkittävä ilmastoteko. Tai tällä hetkellä, kun puhutaan energiasäästöstä, niin se, että sä pidät pattereita vähän pienemmällä talvella. Nämä on niin kuin tärkeitä asioita, mutta toki mä haluan pitää myös fokusta rakenteissa yksilöiden sijaan. Mun mielestä yksilöiden syyllistäminen ilmastoteoista ei ole oikea, ei ole välttämättä niin kuin tehokkainta, vaan nimenomaan kyse on yhteiskunnan rakenteista, kyse on regulaatiosta, mikä tapahtuu poliittisten päätöksentekijöiden tasolla. Että totta kai yrityksissä on hienoa, että pystytään tekemään aktiivisesti minimilainsäädännön yläpuolelle meneviä toimia, mitkä vaikka tukee ilmastoa tai ympäristöä. Mutta mun mielestä minimien pitäisi olla paljon korkeammalla, meidän pitäisi olla paljon niin kuin tiukemmin hinnoiteltuna vaikka hiilen hinta meidän markkinoilla, milloin se ohjaa käytännössä kaikkea niin kuin ilmastolle haitallista toimintaa ja sen kulutusta. Eli puhutaan nimenomaan ohjausmekanismeista. Mä niin kuin yksilön valinnat on merkittäviä, mutta mä puhuisin enemmänkin nimenomaan niistä rakenteista ja siitä, että meillä ei ole Suomessa eikä EU-tasolla eikä niin kuin globaalilla tasolla vielä sellaisia rakenteita, millä me aidosti pystytään niin kuin ohjaamaan paremmin ilmastoystävällisyyteen. Mutta sitten toisaalta sekin pitää mielessä, että sen lisäksi, että ihmiset voi vaikuttaa, niin mä uskon myös siihen, että toivo tuottaa tekoja ja teot tuottaa toivoa. Eli käytännössä niin kuin sellaiseen niin kuin jotenkin apatian vaipuminen siitä, että minä en voi vaikuttaa, on mun mielestä sellainen, mihin niin kuin ei pidä mennä, vaan päinvastoin se lähtee pienistä asioista ja pienet asiat synnyttää isompia asioita. Että käytännössä niin kuin jokaisen meistä tulee tehdä tekoja ja teot synnyttää toisia tekoja ja niin edelleen. Joten mä uskon myös optimistina siihen, että jokainen meistä voi vaikuttaa, jokaisen meistä pitää vaikuttaa ja jokainen meistä voi löytää myös oman tavan vaikuttaa. Että joku ehkä haluaa ja pystyy luopumaan lihansyönnistä täysin. Joku toinen ei ehkä pysty siihen, mutta hän pystyy ehkä vaihtaa auton sähköautoon tai hän pystyy ehkä alkaa käyttää julkista liikettä enemmän tai jotain tällaista. Ja mä uskon myös tällaiseen pragmatismiin, että sen sijaan, että sun pitää valita toinen niin kuin tietynlainen joko tai, niin sä voit valita jotain siltä väliltä ja jokainen meistä voi valita jotain siltä väliltä, mikä vie tätä maailmaa parempaan suuntaan.
Mm. Ehkä se on just se, että voi lähteä itse niistä tavallaan aluksi niistä matalan kynnyksen jutuista itselle ja sitten vähän siitä niin kuin koittaa jotain, mitä voisi tehdä enemmän pikkuhiljaa.
Just
näin. Eikä niin, että nyt mä lopetan kaiken saman tien, koska onhan se, niin kuin, mihin kulutukseen ja muuhun me ollaan tässä maailmassa totuttu, niin hankala tehdä se niin kuin kaikki kerralla.
Just näin. Ja mun mielestä se on ollut inspiroivaa seuraa vaikka Twitteristä, miten ihmiset on lähtenyt nyt taas tässä niin kuin syksyllä mukaan vaikka vegaanihaasteeseen, että kokeillut kuukauden. Otto Meri on yksi esimerkki, että hän tällaisena niin kuin kuitenkin metsästäjänä ja puhunut paljon siitä, että lihansyönti on niin kuin, että hän syö lihaa eikä aio luopua ja tällainen. Lähti vegaanihaasteeseen kuukaudeksi ja sen jälkeen totesi, että hei, mulla on tosi hyvä olla, mulla on paino tippunut, tämä on terveellistä ja niin kuin mä en enää ikinä aio niin kuin mennä takaisin noin paljon lihansyöntiä. Niin mä toivoisin, että ihmisillä olisi niin kuin tällaista avointa asennetta vaikka kokeilla ja lähteä tekemään, että niin kuin vaikka saattaa tuntua jotenkin haastavalta ja vaikealta ja pelottavalta, niin mun mielestä me tarvitaan enemmän sellaista asennetta just tähän yhteiskuntaan, että oikeastaan siellä saattaakin löytää jotain, että mikä toimii itselle paremmin.
Posin ja kokeilun kautta.
Kyllä. Kiinnostaa.
Mennään nyt vähän vielä EU-tasolle. Nyt oltiin tässä ehkä enemmän niin kuin yksilö- ja nuorten näkökulmassa. Mutta käsitellään myös teemaa EU-tasolla. Eli tosiaan ilmastonmuutoksellahan on Euroopassakin paljon vaikutuksia jo eri alueisiin. Ehkä usein me ajatellaan, että Afrikassa lämpötila nousee ja ne vaikutukset näkyy enemmän jossain muualla, mutta kyllä vaikutukset näkyy meillä täällä Euroopassa ja Suomessakin. Esimerkiksi lämpötilojen nousuna, aavikoitumisriskin lisääntymisenä, kasvavina sademäärinä ja vaikka tulvariskinä. Euroopan ympäristökeskuksen mukaan Euroopan unioni oli vuonna 2015 maailman kolmanneksi suurin kasvihuonepäästöjen tuottaja Kiinan ja Yhdysvaltojen jälkeen.
Jep, ja nyt lyödään vähän lukuja pöytään, mihin suuntaan EU:n kehitys on mennyt. Vuonna 2008 EU asetti tavoitteekseen vähentää kasvihuonekaasupäästöjen 20% verrattuna vuoden 1990 tasoon. Kehitys on ollut oikeansuuntaista ja vuonna 2019 kasvihuonekaasupäästöjen määrä EU:ssa oli 24% pienempi kuin vuonna 1990. Ja sitten vuonna 2020 päästöt oli vielä 31% alle vuoden 90 tason joutuen osittain koronapandemiasta.
Ja tuossa oli itse asiassa aika iso ero, mutta varmasti tuo pandemia vaikutti tuossa kohtaa aika paljon. Mutta näyttää tietysti hyvältä näin iso vähennys vuodessa. Mutta joo, tosiaan Euroopan komissio julkaisi joulukuussa 2019 tällaisen vihreän kehityksen ohjelman. Kavereiden kesken European Green Deal. Moni on varmasti kuullut tai nähnyt tämän termin jossain, koska tästä on pidetty komission osalta ja muutenkin ehkä EU-keskustelussa. Tämä on ollut aika paljon esillä. Ja tosiaan tässä Green Dealissa esitellään keinot, joilla EU voi saavuttaa ilmastoneutraaliuden vuoteen 2050 mennessä. Ja ehkä tässä kohtaa voidaan avata, mitä tämä ilmastoneutraaliustermi tarkoittaa. Niin tässä kohtaa, tai sitten voidaan puhua yhteiskunnan tasolla, mutta jos puhutaan Euroopan tasolla, niin puhutaan siitä, että Eurooppa tai EU tuottaa vain sen verran päästöjä kuin se pystyy sitomaan ilmakehästä. Eli se on se tavoite vuoteen 2050 mennessä. Ja tosiaan kesällä 2021 voimaan tuli eurooppalainen ilmastolaki ja sen myötä ilmastoneutraaliustavoite vuoteen 2050 mennessä. Ja se, että päästöjä saataisiin vähennettyä 55% vuoteen 2030 mennessä, niin näistä tuli laillisesti sitovia EU-maille.
Jes, ja osana vihreän kehityksen ohjelmaa komissio myös julkaisu ehdotuksen eurooppalaiseksi ilmastosopimuksesti. Tätä kutsutaan myös European Climate Pactiksi, jonka avulla kansalaiset ja sidosryhmät on tarkoitus saada mukaan ilmastotyöhön. Ja komissio on myös tarkoitus esitellä lähivuosina lukuisia muita aloitteita.
Jes, eli aika paljon tämä teema näkyy ja niin kuin me tuossa toisessa jaksossa puhuttiin vähän tästä digitaalisesta siirtymästä, niin tämä vihreä siirtymä on toinen tämmöinen aika läpileikkaava teema kaikessa EU-politiikassa, eli vihreä ja digitaalinen siirtymä. Mutta tosiaan tästä päästään itse kysymykseen, minkä haluaisin esittää Akselille, on se, että usein me puhutaan tai ehkä kuullaan Suomessakin puhuttavan, että no eihän meidän tarvitse täällä tehdä, kun on ne muut maat, mitkä saastuttaa, ne on ne Kiina ja ne on ne Yhdysvallat ja teollisuus ja näin, niin mikä ei kyllä maa, mutta mainitsin silti. Niin onko tämä hei true or false? Mitä ajatuksia tämä herättää? Mitä sanoisit niille, jotka ajattelee näin?
Niin, sehän on tosi jotenkin jännä ajatus, kun puhutaan vaikka siitä, että Suomi on niin pieni, että ei Suomen päätöksillä ole niin kuin mitään väliä. Että meillä on 5,5 miljoonaa vähän päälle ihmisiä täällä, että muualla ne päätökset tehdään, mutta jotenkin siinä miettii välillä sellaista, että mikäli koko maailman jakaisi tällaisiin 5,5 miljoonan lohkoihin, niin tarkoittaako se, että okei, mikään näistä ei voi vaikuttaa ollenkaan, koska ne on kaikki niin pieniä. Vai se niin kuin argumentaatio toimi. Meillä on mahdollisuus vaikuttaa Suomessa, meillä on mahdollisuus vaikuttaa EU-tasolla, kuten puhuttiin, EU on iso saastuttaja, mutta samaan aikaan mä näen sen myös sillä tavalla, että meillä on moraalinen velvollisuus. Meillä on moraalinen velvollisuus monesta syystä, koska me ollaan historiallisesti Euroopassa ja länsimaissa oltu ne, ketkä on ajanut meidät tähän tilanteeseen, missä meidän päästöt on näin korkeita. Mutta samaan aikaan mun mielestä politiikassa ja yhteiskunnassa pitää aina olla moraalinen velvollisuus myös toimia oikein. Eli käytännössä ei päätöksiä tehdä sen takia aina, että jotenkin politiikassa mun mielestä on typerää hakea sellaisia syyllisiä, että toi on enemmän syyllinen tai toi on enemmän syyllinen, toi pitää tehdä enemmän, vaan päinvastoin meidän pitää kaikkien tehdä, mitä me pystytään. Ja kuitenkin kun mietitään Eurooppaa, meillä on hyvä elintaso, meillä on käytännössä niin kuin asiat suhteessa todella hyvin verrattuna muuhun maailmaan, milloin se on mun mielestä myös meidän velvollisuus tehdä siinä tilanteessa enemmän ja tehdä oikein, toimia oikein. Kyse on siitä, että jokaisen pitää toimia, meidän koko maailman pitää toimia tämän eteen ja jonkun pitää ottaa se johtajuus. Mun mielestä Suomen pitää ottaa se johtajuus, mun mielestä EU pitää ottaa se johtajuus ja jotenkin niin kuin meidän pitää toimia yhdessä ja meidän pitää pyrkiä rakentamaan niitä siltoja, mitä mä oon tässä moneen kertaan jo korostanut. Ja yksi asia, minkä mä haluan nostaa, on se, että mä toivoisin, että meidän pääministeri Sanna Marin ottaisi tässä isompaa johtajuutta. Meillä on tällä hetkellä poikkeuksellisenkin niin kuin paljon näkyvyyttä mediassa, julkisuudessa globaalisti saava pääministeri, jolla on paljon vaikutusvaltaa, joka on todella niin kuin näkyvä, kiinnostava, trendikäs. Niin mitä jos Sanna Marin puhuisi globaalilla tasolla paljon enemmän ilmastosta, mitä hän tekee tällä hetkellä. Että mä harvinaisen tai harmillisen vähän olen kuullut hänen ottavan sellaista ilmastojohtajuutta. Mä näkisin, että meillä olisi tällä hetkellä momentum, että meidän pääministeri voisi globaalilla tasolla ottaa sellaista johtajuutta paremmin kuin tällä hetkellä. Että jotenkin tällaisia mahdollisuuksia meidän pitää käyttää, koska me voidaan olla johtajia tässä. Me voidaan hoitaa meidän oma tontti kuntoon, me voidaan auttaa muita hoitamaan heidän tonttinsa kuntoon. Puhutaan vaikka siitä, että siis meillä on tällä hetkellä, meillä on ollut hyvinkin iso ja hyvinkin niin kuin kuuluisa tällainen ydinvoimahanke Olkiluoto 3. Meillä on hyvää teknologiaa muun muassa ydinvoiman rakentamisessa sekä muussa energiatuotannossa ja muussakin niin kuin kestävässä tuotannossa puhutaan vihreästä siirtymästä meidän osaamisesta. Me voidaan viedä sitä myös muualle, että käytännössä sitä kautta Suomi voi myös olla kokoaan isompi. Mä toivoisin, että me otettaisiin enemmän ajatusjohtajuutta tällaisesta. Se vaatii tietenkin myös Suomen tasolla lisää TKI-panostuksia ja Euroopan tasolla, mutta mä näkisin, että tällaisen niin kuin yhteistyön lisääminen on myös sellainen, missä me voidaan vaikuttaa kokoamme isommin ja jeesata muita maita tekemään parhaansa ja pääsemään parhaisiin lopputuloksiin. Ja se ei tarkoita sitä, että nyt puhutaan köyhimmistä maista, vaikka Aasiassa tai Afrikassa, jossa elintaso on nousussa, niin mun mielestä se on täysin oikein, että heillä on oikeus myös nostaa elintasoa, mutta se voidaan tehdä kestävästi, me voidaan auttaa heitä myös siinä.
Tämähän on myös yksi asia, mistä ollaan puhuttu jonkin verran, että jos miettii vaikka, että ihmiskeiden elintaso nousee ja heillä ei ollut varaa matkustaa, että onko se sitten niin kuin, että he ei saa niin kuin matkustaa tässä maailmassa ollenkaan, kun me täällä länsimaissa ollaan matkustettu ties kuinka kauan ja lennetty työmatkalentoja ja vapaa-ajan matkoille ja näin, niin toi on kyllä, niin kuin, että mikä on reilua, mikä ei, niin toi on mielenkiintoinen keskustelu. Ja mun mielestä oli hyvä nosto toi haaste Sanna Marinille, että Sanna Marin voi ottaa enemmän näkyvyyttä ilmastokeskustelussa globaalisti ja EU-tasolla, niin toivottavasti Sanna kuuntelee tätä, tai sitten otat tapaamisen Sannan kanssa aiheesta.
Mutta joo, palataan vähän tähän konkretiaan hetkeksi. Voisitko sä avaa meille, mitä te olette ilmastodelegaatteina tehneet vahvistaaksenne nuorten osallistumista just ilmastopoliittiseen päätöksentekoon?
No me ollaan esimerkiksi tänä vuonna perustettu tällainen Nordic Youth Climate Network. Eli käytännössä ajatuksena on se, että me ollaan haluttu lisätä pohjoismaista yhteistyötä ilmastotoiminnassa. Ja tämä on ollut sellainen, me oltiin tuolla Stockholm plus 50 ympäristöilmastokonferenssissa Tukholmassa kesäkuun alussa, missä me haettiin tähän sellainen NUV-hankerahoitus aiemmin keväällä. Yhdessä siinä oli mukana kaikista pohjoismaista ilmastodelegaatit hakemassa sitä rahoitusta, ja sitten me tavattiin siellä. Osa kanssa ollaan juteltu etänä ja tällain, ja perustettiin tällainen niin kuin löyhä network oikeastaan sille, että me voidaan yhdessä miettiä, miten me voidaan jakaa Pohjoismaissa parhaita käytänteitä, osallistaa ihmisiä, ja erityisesti sitten näitä niin kuin ilmastokokouksia, koppeja niin kuin silmällä pitäen, että miten me voidaan niin kuin tehdä paremmin yhteistyöstä siellä. Tämä on yksi tällainen niin kuin konkreettinen asia, mitä me ollaan tehty. Toinen on esimerkiksi se, että mä oon tässäkin tällä hetkellä, eli me pyritään mahdollisimman paljon osallistamaan erilaisia ihmisiä, tuomaan niin kuin tekemään sekä meidän pestiä näkyväksi, että olemaan myös niin kuin tavoitettavissa. Että mulle tulee jonkun verran puhujakutsuja, niin mä mielelläni tartun niihin kaikkiin. Tietysti ja saa kutsua, jos mitään tulee. Eli käyn puhumassa nuorille, käyn puhumassa yrityksille, päättäjille, muille ja nostamassa sitten nuorten asiaa, että se dialogisuus toimii molemmin päin. Eli niin, että mä esimerkiksi nuorten kanssa keskustelen, kuulen niitä näkemyksiä, otan vastaan somessa vaikka ideoita siinä, että mitä kantsis tehdä ja sitten vien niitä eteenpäin sitten sinne niihin paikkoihin, missä mulla on taas sitten foorumia. Että esimerkiksi niin kun puhua päätöksentekijöille tai puhua yritykselle, puhua erilaisille toimijoille, viedä niitä vaikka niin kun valtion puolella eteenpäin ja sitten kertoa niitä nuorten näkemyksiä siellä kopissa. Että niin kuin, se on tällaista niin kuin kaksisuuntaista dialogia. Me ollaan esimerkiksi nyt ilmastodelegaattipari Maija Kuivalaisen kanssa tuossa niin kuin lokakuun lopulla, ennen kuin me lähdetään sinne koppiin sitten marraskuun alussa, niin järjestämässä myös tällaista tapahtumaa, missä meidän on ajatus osallistaa ihmisiä ja tulla nimenomaan hakemaan niitä syötteitä sinne koppiin, että mitä me voidaan nostaa, mitä meidän pitäisi tehdä, mitkä on sellaisia tärkeimpiä kysymyksiä, mitä me tällä hetkellä voidaan ottaa huomioon. Että se on sellainen, mihin me toki tehtävässämme panostetaan. Ja sitten tietysti myös Allianssi toteuttaa paljon esimerkiksi kyselyitä nuorille ja tällaisia, niin me viedään niiden tuloksia eteenpäin sitten omissa vaikutusfoorumeissamme siitä, mitkä on nuorten asenteet esimerkiksi ilmastokriisiä ja muita tällaisia haasteita kohtaan. Ja se pitää toki muistaa, että ilmastodelegaattina me edustan kaikkia Suomen nuoria. Eli käytännössä me puhutaan myös sellaisista ryhmistä, mitkä on vaikka aliedustettuja päätöksenteossa. Me voidaan puhua vaikka syrjäytyneistä ihmisistä, sellaisista, jotka asuu vaikka haja-asutusalueella. Eli se on meille tärkeää, vaikka mäkin olen tällainen paljaselkäinen stadilainen, joka on tässä skenessä jonkun verran vaikuttanut, niin pitää se niin kuin dialogi avoimena ja pyrkiä niin kuin jatkuvasti rakentamaan niitä siltoja, ymmärtämään erilaisia näkökulmia, koska tietysti me halutaan, niin kuin, että erilaiset ihmiset ja erityisesti ne, ketkä on aliedustettuja päätöksenteossa, että me voidaan myös heidän niin kuin, näkemyksiä kuulla ja ymmärtää ja tuoda eteenpäin. Ja nuorilla tietenkin niin kuin lähtökohtaisestihan nuorten niin kuin ilmastoliike on näkyvä ja vahva, mutta kaikilla nuorilla ei samanlaiset näkemykset ilmastokriisistä ole, niin se on tarkoitus olla myös, niin kuin, tai tärkeä olla myös avoin ja kuunnella sellaisia näkemyksiä, mitkä sitten ei ihan ehkä vastaa omia. Tietysti dialogin kautta myös niin kuin pyrkiä ehkä yhteensovittamaan niitä, että välillä pitää, niin kuin, kaikista ei voida olla samaa mieltä, mutta joissain asioissa voidaan löytää yhteisymmärrystä. Ja silleen loppujen lopuksi, vaikka me edustetaan Suomen nuoria, niin tietysti myös niin kuin voidaan puhua omasta puolestamme, että ei voi olla silleen, että mä en voi nyt kommentoida tätä sen takia, koska joku nuori Suomessa ajattelee toisella tavalla, mutta ehkä se niin kuin velvollisuus, miten mä koen sen, on olla avoin kaikille keskustelulle ja niin kuin pyrkiä löytämään sellaista niin kuin konsensusta.
No jos sä itse saisit valita, niin miten EU voisi vahvistaa nuorten osallistua ilmastopoliittisessa päätöksessä?
Toi on hyvä kysymys. Se vaatii sitä, että nuorille aidosti annetaan paikkoja niissä pöydissä, missä näitä päätöksiä tehdään. Että se ei käytännössä ole niin, että nyt on taas vaikka joku kommenttikierros ja lähetetään nyt nuorille tai jollekin niin kuin tietyille järjestöille, vaikka mahdollisesti kommentoida tätä. Että sekin on tärkeää, mutta että me esimerkiksi niin kuin otetaan aidosti ihmisiä, joku nuori, niihin päätöksiin, tekoon, niihin neuvotteluihin mukaan ja niin sanotusti annetaan se niin kuin sanavalta niissä foorumeissa, missä sillä on merkitystä. Että se on tosi tärkeää, että tietty just se dialogisuus koko ajan, että sen niin kuin säilyttäminen on tosi tärkeää. Totta kai meidän pitää muistaa se, että EU on organisaatio, joka toimii tietyllä tavalla, on poliittisesti johdettu tietyllä tavalla, demokratia toimii tietyllä tavalla, mutta sen puitteissa meillä on paljon mahiksia, miten me voidaan vahvistaa nuorten sekä myös muiden ryhmien osallisuutta tähän. Että mä toivon, että EU on liikkumassa myös siihen suuntaan tulevaisuudessa, että me pystytään eri tavalla vahvistamaan eri ryhmien osallisuutta siihen päätöksentekoon.
Yes. EU on keskeinen toimija YK:n alaisissa ilmastoneuvotteluissa ja tietysti allekirjoittanut myös Pariisin ilmastosopimuksen, joka on siis, avaan tämänkin tässä yhteydessä, 2015 hyväksytty kansainvälinen sopimus, jonka tavoitteena on ilmastonmuutoksen hidastaminen. Kaikki EU-maat on allekirjoittanut sopimuksen myös omissa nimissään, mutta EU-maat sopii kannoistaan ja asettaa yhteisiä päästövähennystavoitteita myös EU-tasolla. Ja kohta onkin seuraava YK-ilmastokokous, niin kuin tässä on muutaman otteeseen mainittu, ja se järjestetään marraskuussa Egyptissä, niin Akseli, mitä siellä puhutaan? Mikä siellä on nyt sitten pöydällä erityisesti ja millaisia tavoitteita teillä delegaatteina on siellä, nuorisodelegaatteina erityisesti?
No voisin nostaa yhden tällaisen ajankohtaisen keskustelun, missä me ollaan oltu aktiivisia tänä vuonna. On tällainen konsepti kuin Ecocide. Eli Ecocide tarkoittaa tällaista niin kuin globaalia liikehdintääkin tai liikehdintää, mitä tällä hetkellä on siitä ja aloitetta, että me voitaisiin lisätä kansainväliseen rikoslakiin luonnontuhonta mukaan. Eli käytännössä ollaan edistetty sitä aktiivisesti nuorina. Esimerkiksi täällä Tukholman Stockholm plus 50-konferenssissa meillä oli nuorilla dialogi, missä me löydettiin yhteisiä niin kuin keinoja, joista Ecocide oli yksi vahva asia, mitä sitten myös puskettiin siellä eteenpäin. Mutta käytännössä se tarkoittaisi sitä, että esimerkiksi niin kuin tuottamuksellinen ja tahallinen niin kuin luonnon tuhonta saataisiin kriminalisoitua kansainvälisellä tasolla. Puhutaan vaikka siitä, että siis se ei ole ecocide, jos vaikka minä tai sinä Iida kävelet metsässä ja heität sinne nyt jotain roskia tai jotain, vaan me puhutaan siitä, että niin kuin tuhotaan sademetsiä vaikka jossain päin maailmaa tai vaikka niin kuin oltaisiin lain puitteissa jossain kaivoshankkeessa, niin sitten kuitenkin niin kuin, näistäkin on hyviä esimerkkejä myös Suomessa ja pohjoisessa, miten ollaan tuhottu ympäristöä käytännössä. Tämä on yksi sellainen ajankohtainen keskustelu, mitä me toivotaan, että saadaan popularisoitua, missä me voitaisiin myös niin kuin pohjoisena ja vaikka Suomena ottaa tällaista niin kuin johtajuutta ja viedä sitä eteenpäin. Että se on yksi sellainen ajankohtainen, tärkeä keskustelu. Meillähän ennen tätä koppia on myös tällainen niin kuin Conference of Youth, eli COI. Niin käytännössä siellä yleensä ennen näitä on ajatuksena, että tavataan nuorten kanssa ja nuorina pyritään löytämään niitä ratkaisuja. Et meille on tietysti tärkeää myös niin kuin Suomen ilmastodelegaatteina, että me pystytään niin kuin kaikkialta maailmalta, eri puolilta, eri maista tulevien delegaattien kanssa löytämään niitä yhteisiä tavoitteita. Et tietysti meillä on joitain ajatuksia esimerkiksi tämän Nordic Youth Climate Networkin kautta asioista, mitä me halutaan ajaa siellä. Mutta eli juuri niin kuin vaikka Ecocide tai nuorten inkluusio paremmin päätöksenteko on tietysti niin kuin tällaiset klassikot, että niin kuin aidosti pitää pitäytyä ja tehdä sitovia niin kuin päätöksiä, jotta me päästään Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin oikeastaan vielä niin kuin korkeammallekin toivottavasti. Niin tosiaan tässä niin kuin Conference of Youthissa pyritään löytämään sit myös nuorten niin kuin yhteisymmärrys ja tekemään tällaiset niin kuin tavoitteet kautta ideapaperi siitä, mitä me voidaan sit edistää myös tämän niin kuin kopin aikana. Toki me osana Suomen delegaatiota ollaan mukana myös sit Suomen tavoitteissa, että osallistutaan siihen niin kuin suunnitteluun, pyritään osaltamme niin kuin edistämään niitä ja toki niin kuin Suomen suuntaan myös niin kuin tuomaan eri sytykkeitä. Eli tässä on tällainen niin kuin tietyllä tavalla monta neuvotteluroolia, missä me käytännössä nuorina toimitaan. Ehkä sellainen, mistä mä oon ehkä lähtökohtaisesti vähän huolissani myös tällaisessa niin kuin KV diplomatiassa on ehkä se, että samaan aikaan kun nuorten osallisuus on tosi tärkeää, niin me puhutaan kuitenkin hyvin monimutkaisista kansainvälisistä prosesseista, missä on eri maita, millä on eri näkemyksiä. Jos me puhutaan vaikka Suomen neuvottelijoista, niin siellä on ihmisiä, jotka on koko elämänsä tehnyt tätä ja valmistautunut tähän. Niin mä toivon, että meidät nuoret myös aidosti otetaan huomioon näissä prosesseissa ja huomioidaan myös se, että meille tämä skene ei ole niin kuin sellainen, että se on haastava myös sellaiselle ihmiselle, ketkä on koko elämänsä toiminut tässä. Niin se vaatii myös sitä, että nuoria aktiivisesti otetaan mukaan. Siihen tehdään sitä niin kuin ymmärrettäväksi ja kysytään niitä näkemyksiä asioista. Että se on tärkeää, että mä toivon, että Suomen delegaatiossa myös tämä huomioidaan ja tähän mennessä meidän dialogi on kyllä ollut hyvää, niin on kyllä kiinnostavaa päästä sinne sitten näiden puolelle.
Jännittävää. Tulee kiinnostavaa seurata, mitä te siellä päätätte. Mutta nyt ollaan tässä rupatellut aika pitkän ajan, niin mä ajattelin heittää sulle vielä tämmöisen loppukysymyksen, tai ehkä suoraan sanottuna voisit lähettää opiskelijoille terveisiä tai ehkä vähän vinkkejä, että miten opiskelijat voi itse olla mukana tässä ilmastonmuutoksen vaikuttamisessa.
No mä kannustan jokaista lähtemään aktiivisesti ja rohkeasti mukaan. Et kuten mä tässä olen sanonut, niin on monia tekemisen tapoja. Et joku tuntuu toiselle ominaiselta, joku toinen toiselle, mutta jokaiselle löytyy oma tekemisen tapa. Mä sanon, että jos yhtään kiinnostaa tai yhtään on sellainen fiilis, että pitäisikö mun tehdä jotain, niin rohkeasti vaan mukaan. Mä uskon, että niin kun sitä, että lähtee messiin, niin ei tule kyllä katumaan. Ja päinvastoin, jos se ei tunnukaan omalta jutulta, niin sit voi tehdä jotain muuta, mutta niin kuin nyt on hyvä momentum lähteä mukaan ja niin kuin kantsii aidosti miettiä sitä, että voisiko tämä olla jotain mua varten. Ylipäätään tarttuu mahdollisuuksiin. Se on sellainen ajatus, minkä pohjalta mä oon elänyt, että aina kun on joku mahdollisuus, niin parempi lähteä messiin kuin olla tarttumatta siihen, niin mä kannustaisin jokaista muuta tekee ihan samalla tavalla.
Onko sulla Iida tähän vielä joku kommentti, mikä sun terveiset on?
Mun terveiset on. No mä toivon totta kai, että kaikki opiskelijat, jotka on kuunnellut tätä podcastia, laittaa sitä kaverille vinkkinä, että tekin voitte yhdessä kuunnella ja Akseli on antanut tosi hyviä vinkkejä koko tämän podcastin aikana, niin olkaa mukana ja tehkää myös niitä pieniä asioita, koska ne vaikuttaa ja pienetkin asiat vaikuttaa, sitä me ollaan opeteltu tänään täällä. Eli kiitos Akseli tosi paljon, että sä tulit tänne ja kerroit näistä asioista ja ne on tosi tärkeitä.
Jep, ehkä niin kuin sekin, että jos jollain kuulijalla on sellainen olo, että mä haluaisin tehdä jotain, mutta mä en tiedä mitä, niin vinkkejä varmasti tarjolla. Ja varmasti niin kuin meihin kaikkiin, no Akseli erityisesti, kun oot ilmastodelegaatti nuorten osalta, niin voi laittaa viestiä, että hei, no mihin mä voisin mennä sit aktiivisesti mukaan? Mitä niitä mahdollisuuksia on? Koska joskus jollain saattaakin olla sellainen kiinnostus, mutta sitten ei välttämättä oikein ole sitä konkreettista tarttumapintaa siihen, että mihin. Mitä kautta mä nyt lähden mukaan tähän toimintaan? Mutta jes, kiitos Akseli, että olit meidän kanssa.
Kiitos paljon.
Moi moi.
Moi moi.
Hei hei.